creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de astăzi continuăm explorarea ideilor teologice care au luat naștere în Statele Unite la finalul secolului al XIX-lea și în primele decenii ale secolului al XX-lea. În ediția trecută a emisiunii noastre v-am vorbit despre perioada de după războiul civil, când liberalismul protestant a încercat să adapteze credința creștină la exigențele modernității. Însă această încercare a dus, în cele din urmă, la o distorsionare profundă a doctrinelor esențiale ale creștinismului. Accentul s-a mutat de pe doctrină pe etică, de pe revelația supranaturală pe raționalism, iar bunătatea născută a omului a fost preferată în locul învățăturii despre păcat. Miracolul a fost exclus, iar inspirația divină a Scripturii a fost contestată. În fața acestei tendințe, protestanții conservatori au reacționat cu fermitate, reafirmând principii fundamentale precum infailibilitatea Bibliei, nașterea din fecioara lui Isus, moartea lui ispășitoare și realitatea învierii. Adventiștii de ziua șaptea s-au aliniat în mare măsură cu poziția conservatoare, dar s-au distanțat de doctrina ineranței biblice și de ideea inspirației verbale, ambele promovate de fundamentaliști. Ellen White, conducătorul spiritual recunoscut al mișcării adventiste, a susținut inspirația divină a Bibliei, dar a respins ideea că fiecare cuvânt al Bibliei ar fi dictat de Dumnezeu. Pentru ea, întreaga scriptură este plină de autoritate, dar mesajul contează mai mult decât forma literală. Ea a subliniat importanța convertirii prin Hristos și nu perfecționarea prin educație. În centrul viziunii sale despre mântuire a fost crucea, jertfa substitutivă a lui Isus. Pe lângă această controversă dintre liberali și conservatori și dincolo de succesul lui Dwight Lyman Moody în misiunea evanghelistică în masă, sfârșitul secolului al XIX-lea a fost marcat de apariția mișcării sfințeniei, iar începutul secolului al XX-lea de nașterea penticostalismului modern. Mișcarea sfințeniei a renăscut în anul 1867 cu înființarea Asociației Naționale a Întâlnirilor în Corturi pentru promovarea sfințeniei. Această mișcare avea rădăcini în teologia wesleyană și în spiritualitatea oberliană, ambele preocupate de perfecțiunea creștină. Conducătorii mișcării considerau că învățătura despre desăvârșire era neglijată de metodismul tradițional și de alte denominațiuni, așa că au început să organizeze tabere de vară, publicații, misiuni și organizații care promovau această doctrină. Cu timpul, mișcarea a început să capete trăsăturile unei denominațiuni distincte. Deși liderii naționali proveneau în general din metodism, ramurile regionale erau mai independente, atât confesional cât și organizatoric, uneori funcționând ca veritabile biserici. Până în anii 1880-1890, tot mai mulți adepți ai sfințeniei s-au desprins de bisericile din care proveneau și au format noi congregații pentru a predica fără constrângeri despre Duhul Sfânt, despre desăvârșirea morală și pentru a evita influențele teologice liberale. Astfel au luat naștere noi denominațiuni, dintre care cele mai cunoscute sunt Biserica Nazarineană și Biserica lui Dumnezeu. Alte entități religioase, cum ar fi Armata Salvării sau Biserica Metodistă Liberă, au adoptat la rândul lor învățăturile Sfințeniei. Ideea centrală era că, după justificarea prin credință, credinciosul trebuie să experimenteze o a doua lucrare a Harului, sfințirea completă sau a doua binecuvântare, adică o lucrare a Duhului Sfânt, care aduce o viață sfântă, deplină, adesea obținută printr-o predare totală și nu printr-un efort personal susținut. Pe lângă accentul sfințeniei, liderii mișcării au pus un mare preț pe vindecările prin credință și alte manifestări ale Duhului Sfânt. Unii susțineau chiar că Hristos a realizat prin cruce nu doar ispășirea păcatelor, ci și vindecarea tuturor bolilor și că lipsa vindecării era dovada unei lipse de credință. La trecerea în secolul 20, o parte dintre susținătorii mișcării Sfințeniei au început să pună accentul pe vorbirea în limbi ca semn al botezului cu Duhul Sfânt. Această orientare a dat naștere penticostalismului modern. Unele grupări din această mișcare mergeau până acolo încât afirmau că cel care trecea printr-o experiență extatică asemănătoare lui Isus în Ghetsemani, adesea însoțită de sunete intense, rugăciuni colective și căderea în inconștiență, primea un trup sfințit, era imun la păcat și nu putea muri, fiind gata pentru înălțare la revenirea lui Hristos. Adventiștii de ziua șaptea erau la curent cu aceste învățături. De pildă, cartea lui Hannah Whittell Smith, Secretul creștinismului pentru o viață fericită, a fost recomandată de Alonzo Trevier Jones în sesiunea Conferinței Generale din 1893, publicată în publicația Review and Herald și vândută de ambele case de editură adventiste din America de Nord. În 1898, Jones declara că împărtășea multe dintre ideile mișcării privind viața creștină. La începutul secolului al XX-lea, unii adventiști entuziasmați de aceste concepții au fost aproape de a crea o formă de penticostalism adventist. Ellen White era, desigur, informată cu privire la mișcarea Sfințeniei. Deși aprecia accentul pus pe mântuirea prin Isus, într-un articol publicat în Review and Herald din 13 august 1889, ea critica minimalizarea legii lui Dumnezeu. În plus, așa cum am amintit și în emisiunea anterioară, ea s-a opus ideii că desăvârșirea este o lucrare instantanee a Duhului Sfânt sau că cineva poate fi conștient de propria perfecțiune morală. De asemenea, ea a respins excesele legate de vindecarea prin credință, atât în adventism cât și în rândul mișcării Sfințeniei, și a subliniat un principiu fundamental, anume că Dumnezeu este suveran și vindecă doar potrivit voinței sale. În lucrarea Căminul Adventist, Ellen White afirmă: noi știm că Dumnezeu este iubitor și milos și că în suveranitatea sa, el poate alege să vindece sau nu, conform planurilor sale înțelepte. Iar în Divina Vindecare, ea adaugă: rugăciunea pentru bolnavi trebuie să fie însoțită de credință, dar trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu, știind că el cunoaște cel mai bine ce este spre binele nostru. În concluzie, Ellen White atrage atenția că lipsa vindecării nu este neapărat semnul lipsei de credință și că, deși rugăciunea și încrederea în Dumnezeu sunt esențiale, vindecarea depinde întotdeauna de voința sa suverană. Kenneth Scott Latourette a numit pe bună dreptate secolul al XIX-lea drept marele secol al misiunilor protestante. Această expansiune a avut două faze distincte. Așa cum v-am spus într-o ediție anterioară a emisiunii, prima fază a fost un efect secundar al celei de-a doua mari treziri spirituale din Statele Unite. În prima jumătate a secolului, ținte predilecte ale misiunilor americane au fost India, Burma, adică actuala Myanmar, Ceylon, azi Sri Lanka, Africa de Vest, Imperiul Otoman și Hawaii. Spre sfârșitul secolului, lista s-a extins cu America Latină și Orientul Îndepărtat, în special China, pe măsură ce lucrarea misionară americană se răspândea pe tot globul. Al doilea val misionar important al secolului al XIX-lea a atins apogeul în anii 1890 și s-a prelungit în primele decenii ale secolului al XX-lea. Exact în perioada în care influența economică, politică și comercială a Americii se extindea pe plan mondial, bisericile americane își îndreptau tot mai mult atenția spre nevoile spirituale ale națiunilor din afara granițelor. În anul 1885, Josiah Strong publica volumul Our Country, adică Țara noastră, chemând Biserica Americană să-și asume responsabilitatea creștinării lumii. El insista că America trebuie să ofere idealuri, nu doar putere. Ușa oportunității este deschisă pe tot pământul, spunea Strong și adăuga, pentru ca împărăția să triumfe, e nevoie doar ca biserica să-și exercite puterea care i-a fost încredințată. El credea cu tărie că de creștinii americani depinde dacă împărăția lui Hristos va veni mai curând sau va fi amânată pentru sute, poate chiar pentru mii de ani. Apelul lui Strong nu a căzut în gol. Mișcarea voluntară a studenților pentru misiune externă a fost fondată în anul următor, în 1886, după ce Dwight Lyman Moody, în cadrul unei convenții universitare creștine, i-a chemat pe tineri să-și dedice viața lucrării misionare. 100 de studenți au răspuns pe loc. Numărul lor a crescut la 2200 în 1887 și la peste 5000 în 1888. În doar câțiva ani, mii de tineri au fost inspirați să îmbrățișeze chemarea misiunii. Dezideratul mișcării era toți pentru toți, iar deviza evangelizarea lumii în această generație. Istoricul Ernest Sandin a numit acest val de entuziasm cea mai mare manifestare de interes misionar din istoria Statelor Unite. Iar Sidney Elvstrom scria că ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea au reprezentat apogeul mișcării de misiune externă în protestantismul american. Freamătul misionar nu a fost limitat la Statele Unite, chiar dacă America a fost în frunte. În anii 1890 au fost inițiate ample programe misionare și în Marea Britanie și în alte țări europene. Adventiștii de ziua șaptea erau pregătiți să ia parte la acest al doilea val de expansiune globală. În anul 1886, Biserica Adventistă a publicat prima sa carte despre misiunea externă, Historical Sketches in the Foreign Missions of the Seventh-day Adventist, adică schițe istorice despre misiunile externe ale adventiștilor de ziua șaptea. Apoi, în 1889, i-a trimis pe Stephen Nelson Haskell și Percy Megan într-o călătorie în jurul lumii pentru a identifica oportunități misionare în Africa, India și Orient. Călătoria lor, relatată în detaliu în revista Youth Instructor, a trezit interesul misionar în rândul tinerilor adventiști, asemenea mișcării studențești din restul lumii protestante. Până la sfârșitul anilor 1890, adventiștii de ziua șaptea erau prezenți pe fiecare continent și în numeroase arhipelaguri. Ellen White a fost un promotor fervent al lucrării misionare. Ea n-a încetat niciodată să îndemne biserica și credincioșii să facă sacrificii pentru a duce mesajul celor trei îngeri până la marginile pământului. În afara disputelor teologice dintre protestanții liberali și conservatori și dincolo de succesul notabil al lui Dwight Lyman Moody în Evanghelizarea în masă, o altă dimensiune importantă a religiozității americane de la sfârșitul secolului al XIX-lea a fost accentul pe misiunea internă. Mai exact, eforturile depuse de protestanții nord-americani pentru reformarea spirituală și socială nu doar a lumii, ci și a propriei națiuni. Una dintre cele mai semnificative direcții ale acestei misiuni a fost lucrarea desfășurată de protestanții din nordul Statelor Unite în rândul populației afroamericane proaspăt eliberate din sclavie în perioada postbelică. Încă din timpul războiului civil, bisericile din Nord deveniseră conștiente de nevoile urgente ale foștilor sclavi, adică hrană, îmbrăcăminte, adăpost, protecție, dar mai ales educație. Din perspectiva multor creștini din Nord, alfabetizarea și instruirea erau esențiale pentru ca milioane de foști sclavi să-și poată câștiga autonomia și demnitatea. Mulți afroamericani erau analfabeți, dat fiind că timp de generații fusese ilegal în multe state sudice ca afroamericanii să fie învățați să citească. În deceniul de după război, bisericile protestante din Nord au înființat aproximativ 80 de agenții și societăți misionare dedicate acestei cauze. Mii de voluntari, mulți dintre ei prost plătiți sau chiar complet neplătiți, au fost trimiși în Sud pentru a educa și evangheliza aproximativ 4 milioane de afroamericani liberați. Deși erau bine intenționați, mulți dintre acești misionari nu aveau pregătire pedagogică și dădeau dovadă de un tact limitat în interacțiunile cu populația albă învinsă din Sud, care percepea prezența lor ca pe o agresiune culturală și religioasă. Acest climat ostil a alimentat rezistența albilor din Sud. În unele cazuri, misionarii au fost hărțuiți și chiar atacați. Publicația Christian Advocate din New Orleans scria în 1867 despre afroamericani. Citez: "El, negrul, trebuie să continue așa pentru că nu este potrivit pentru nimic mai nobil." Și închei citatul. Astfel de poziții reflectau hotărârea unei părți a populației albe de a menține vechea ordine socială și de a limita ascensiunea celor eliberați. Pe măsură ce entuziasmul s-a diminuat și ostilitatea a crescut, multe proiecte protestante din Sud au fost abandonate. Totuși, câteva instituții durabile au luat naștere în acea perioadă și au supraviețuit. Universitatea Fisk, Colegiul Morehouse, Institutul Hampton și Universitatea din Atlanta, care au devenit piloni ai educației afroamericane în deceniile care au urmat. În ceea ce privește Biserica Adventistă de ziua șaptea, ea a intrat în această lucrare mai târziu, nu din lipsă de interes pentru problema foștilor sclavi, ci din cauza faptului că în anii 1860-1870 era încă o denominațiune în formare, preocupată de propria organizare și supraviețuire. Lucrarea din Sud, așa cum avea să fie numită în cercurile adventiste, a fost neglijată vreme de aproape 3 decenii. Lucrurile s-au schimbat în anul 1891, când Ellen White a rostit în fața conducerii bisericii o cuvântare cu titlul "Our Duty of the Colored People", adică datoria noastră față de oamenii de culoare. Și ea declara, citez: "Păcatul este asupra noastră ca biserică pentru că n-am făcut eforturi mai mari pentru salvarea sufletelor în rândul oamenilor de culoare. Bărbați albi și femei albe ar trebui să se califice pentru lucrarea printre oamenii de culoare." Și închei citatul. Accentul pe care îl punea Ellen White era atât spiritual cât și educațional. Ea spunea: "Este mult de făcut pentru a educa această clasă ignorantă și oprimată." Discursul a fost inițial ignorat, dar în anul 1893 a ajuns în mâinile fiului ei, Edson White, care trecea printr-o perioadă de redeșteptare spirituală personală. Convins că Dumnezeu îl chema la lucrare misionară în Sud, Edson a organizat o misiune mobilă la bordul unui vapor, Morning Star, navigând pe râul Yazoo în statul Mississippi. Acolo a inițiat un amplu program de evangelizare, de educație și tipărire de literatură creștină pentru populația afroamericană. În ciuda unei rezistențe aprige, lucrarea lui Edson a înflorit. În anul 1895 a fondat Southern Missionary Society, adică Societatea Misionară din Sud, o rețea de misiuni autofinanțate. În același an, Biserica Adventistă a achiziționat teren pentru înființarea unei instituții educaționale, Școala Industrială din Sud, cunoscută mai târziu ca Oakwood College, astăzi Oakwood University, un centru important al educației adventiste pentru afroamericani. Până aici, în prezentarea istoriei Bisericii Adventiste de ziua șaptea și în analiza contextului religios în care s-a format și a slujit Ellen White, am urmărit schimbările sociale și intelectuale din perioada postbelică, tendințele milenariste, noile mișcări religioase și reacția Bisericii Adventiste la toate aceste fenomene. Am constatat că Ellen White a fost o voce profetică activă, conectată la realitățile vremii, dar selectivă și cu un profund discernământ în privința ideilor și mișcărilor emergente. Ne oprim aici pentru moment, însă în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură vom continua să explorăm alte provocări sociale cu care s-au confruntat reformatorii la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Și vom vedea, măcar întreagăt, cum a reacționat Ellen White la aceste provocări. Până atunci, toate bune!